Kągi, brangiai, džiaugiuosi, kad galiu pasidalinti vėl žodžiu su jumis ir tikiu, kad tai bus padrasinimas kiekvienam iš mūsų. Gerai, norėčiau pradėti nuo to, kad pastarosius du sekmadienius aš kalbu apie viešpatės maldą, apie tai, kaip jį baigėsi, kaip mūsų Kristus mokina ir būtent, kad jis ten kalba, tavo yra karalystė, tavo yra jėga ir tavo yra šlovė. Ir šiandien mes kalbėsim būtent apie tą šlovę, bet prieš tai norėčiau dar kartelį kartu su jumis tą maldą pakartoti. Ir jeigu jūs, čia yra Mato Evangelija 6 skyriuje, jeigu dar nežinote, 6 skyriuje nuo 9 iki 13 eilutės, pasakykim ją visi garsiai kartu. Nuo 9 eilutės. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tie ateinie tavo karalystė, tie būnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mus į pagundimą, bet gelbės mūks nuo pykto, nes tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen. Tai yra malda, kurį Kristus pats mokino melstis mus, savo mokinius, mes esam jo mokiniai ir šiandien mes apie tai kalbame. Nes kai mes kalbėjome apie karalystę, kad karalystės reiškia, mes jau esame Dievo karalystė ir mes kada išreiškia, mes turim tai prisiminti. Mes turim prisiminti, kad jis turi jėgą mus išgelbėti. Jis turi pakankamai jėgos, Liusijai šitą ausinės, nes turbūt ausinės blogai girdėsi. Liusy, you need some headsets? I see you trying to, yes, probably you need just to change it. Taigi, mes norim, kad visi girdėtų, kadangi mes norim, kad visi girdėtų, dėl to turim viską atreguliuoti. Aha. Patikrinkite, viskas gerai tenai. Tiesiog ausinės galima kitus pasimti, jeigu ką ir viskas. Mhm. To nieko palaukime. Na, nieko. Gerai. Šlovė. Šlovė. Žinot, apaštalas Petras, kai jis kalbėjo apie šlovę, jis pasakė savo laiške apie tai, kad tai yra pirmas Petro, pirmas skyrius, 24 eilutė. Ir ten parašyta tokie žodžiai. Kiekvienas kūnas tartum žolynas, ir visa žmogaus garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas sudžiūsta, ir jo žiedas nubyra. Kas įdomiai labai, kad jis kalba apie žmogaus šlovę, ir kad ji yra laikina. Ji yra laikina. Žinot, kas ta žmogaus šlovė yra? Kažkokiam gyvenimo, mūsų gyvenimo periode mes esame, turime jėgas, mes turime tokį kaip didybę, mes turime galimybės, mes turime pažinimą ir mes turime ir sveikatą tą, mes tokie džiaugsmingi, mes išgyvenam tokį savo gyvenimo pakėlėjimą, ir gyvenam tame, mums sekasi, mums tiesiog gera gyventi, mes džiaugiamės, nes mes turim jėgų pakankamai pragyventi ir pasiekti tai, ką mes norime. Ir tai galime pavadinti žmogaus šlovę. Bet mes žinome, kad tai nesitėse amžinai. Mes žinom, kad tai praeina, jo ir būtent Petras apie tai kalba, kad žmogaus šlovė arba garbė praeina, į vieną dieną praeis. Ir tai nebūtinai tavo jaunystė, Tai reiškia toks gyvenimo etapas, kuriame tu jautiesi, kad tai yra pats geriausias tavo laikas. Tai gali būti ir senatvė, tai gali būti ir jaunystė, bet tai yra ir žmogus pasiekė savo tą šlovę, bet po to tai nyksta. Bet po to tai išnyksta. Ir galbūt jūsų gyvenimo šlovė yra, buvo, galbūt jūs gal prisiminat save, kai jūs buvote kupina jėgų, taip galėt daug padaryti, praeiti, tiesiog pasiekti daug, buvo daug galimybių, daug vilčių buvo pas jūs. Ir kai tais laikotarpis praeina, žmogus tiesiog savo mintimis grįžta į tos laikus, prisimina, koks jis buvo ir koks jis jau turbūt nebebus. Taip pat panašu į tą gėlę, kurią mes matome, kai einam pirkti į žydį, bet mes suprantame, kad jį nežydės amžinai. Ir kol į žydį mes norim išnaudoti tą galimybę, padovanoti kitam tą gėlę arba pasimėgauti to kvapų. Nes žolė, nes ta gėlė greitai nuvys. Ir sako Petras, tai yra žmogaus šlovė. Jį nuvysta. Tai visas praeina. Ir kaip nuvysta žolė, taip ir nuvysta mūsų garbė, mūsų šlovė, mūsų jėgus. Palaiminta žmogus, kuris supranta tą principą ir kuris moka gyventi pagal tai, ką parašyta. Ir vargas tam žmogui, kuris savo išdidumę nesupranta, stengdamasi būti išdidus visą savo gyvenimo laiką. Žinot, aš vieną kartą kalbėjau su žmogumi, kuris jau buvo ne tiek pasenis, bet jau buvo tiesiog žmogus, kuris jo geriausi metai praėjo. Ir kai aš kalbėjau, jis buvo vienas iš tų žmonių, kuris priklausė kriminaliniam pasauliui. Ir jis pasakė, anksčiau mane visi gerbė, anksčiau mane visi bijoja, visi tiesiog visi su manimi tarėsi ir klausėsi mane. O šiandien mane net vaikai įžeidžia ir aš nieko negaliu nieko padaryti. Ir jis kalbėjo su tokiu liūdesiu ir ilgesiu savo akise, kad visa tai praėjo ir jis jau nebe toks, kad aš mačiau, kad jis trokšto dar kartą išgyventi tą laikotarpį, bet tai neįmanoma. Tai va tokia žmogaus šlovė, draugai, kuri praeina, kuri tu būni, o po to jis tiesiog nuvysta. Ir tu tiesiog gyveni. Palaimintas žmogus, kuris supranta tai. Bet Dievo šlovė, jo, jeigu mes kalbam apie Dievo šlovę, ta šlovė yra amžina. Ji nepraeina, niekada nepraeis. Dievas visada amžinas, visada stiprus, visada išmintingas. Nuo pradžios iki pabaigos jis neturi nei pradžios, nei pabaigos, jis visada toks, kaip buvo. Ir žinot, kai Dievas kalbėjo su Jobu, Jobas daug klausinėjo, Jobas daug teisinosi, bet galiausiai Dievas jam atsakė. Ir kada Dievas jam atsakė, jis pasakė tokius žodžius. Čia yra 40 skyrius, 11-12 eilutė. Jis pasakė štai ką. Sako, pasipošk garbė ir kilnumu. Apsisiausk šlovę ir spindėsiu. Išliek savo rūstybę. Pažvelk į kiekvieną iš didų ir pažemink. Ar tu taip gali? Ar tu gali pasipošti garbė ir kilnumu? Apsiauti šlovę spindėsiu. Tu gali pažeminti iš didų žmonės. Jis neturi tam galios. Dievas, tik Dievas turi tą galią, tik Dievas turi tokią šlovę. Jo šlovė tai yra didybė Dievo, kuris pasireiškia, kad jis turi neapribotą valdžią. Ta neapribotą jėgą amžiams niekada nesibaiginti šlovę, kuris turi Dievas. Ir kai mes toje maldoje sakom, tavo yra karalystė, tavo yra jėga ir tavo yra šlovė. Mes išreiškiam Dievę, jį niekada nesibaiginti tavo šlovė, niekada nesibaiginti tavo jėga ir tavo spindesys. Tu niekada ne, tavo išmintys niekada nepasibaigs, tavo jėga niekada nepasibaigs. Ir tu viešpatysi nepriklausomai nuo mūsų mąstymo ir nuo mūsų elgesio, tu visada toks išlieki, koks tu esi. Ir tave nieks negali pakeisti, tik tavo noras ir tavo pačio valia. Jis yra amžinas, jis yra tobulas visame kame ir tai yra Dievo šlovė. Ir kai mes sakome tavo šlovė, mes tai ir turime omeny. Bet kas mums iš to, kad mes išreiškiam, kad tavo šlovė yra, aš tikiu, kad kiekvienas tikintis vėl pripažįsta, kad tai yra ir priklauso jam šlovė, ne mums. Bet kodėl Kristus norėjo, kad mes išreikštumėm tai maldoje, kad mes skelbtumėm tai maldoje? Pamastykime apie tai šiandien, pamastykime ir pirmą, ką aš norėčiau jums brangiai pranešti apie tą šlovę, kad mes, aišku, pripažįstam, kad jis ją turi, kad Dievas yra šlovingas, kad Dievas yra didingas ir tai atneša į mūsų gyvenimą nuolankumo. Ne aš esu pasaulio bamba ir ne aš esu pasaulio karalius, bet Dievas. Yra virš manęs kažkas, kuris gali mane pažeminti, bet kokiu metu. Ir tai mane atneša nuolankumą. Aš nenoriu kelti save. Viešpats mane gali pakelti, bet ne aš. Mes išreiškiam, kad viešpatė, ne aš esu šlovės, reiškia, šaltinis, bet aš esu šlovės atspindys. Aš galiu atspindėti tik tavo šlovę. Aš galiu atspindėti tavo didybę savo gyvenime. Aš galiu atspindėti tavo jėgą. Ir aš tikiu, draugai, kad mes to ir turim užsiimti gyvenime, atspindėti jo jėgą. Nes kai kurie vis dėlto yra, žinot kas, yra juodosios skylios, kurios tiesiog sugeria visą tą šlovę, visą spindysi, bet nieko neatiduoda atgal. O mes turime atspindėti Dievo šlovę savo mintise, savo veiksmuose ir savo žodžiuose. Ir tai reiškia, mes tada tikrai išreiškim, kad Dieve, tau priklauso šlovė, aš esu tik tavo veidrodis, tai atspindžiu. Toliau, kada mes sakom, kad Dieve tavo šlovė yra, štai kas yra labai svarbu prisiminti. Iškiai žmogus, kiekvienas žmogus vaikšto savo šlovėje, savo šlovėje. Bet mes turime vaikščioti Dievo šlovėje. Ir aš jums duosiu labai gerą pavyzdį. Tarp kitko, Dievas net kviečia mus, kad mes gyventumėm ir vaikštytum jo šlovėje. Sūnus palaidūnas. Sūnus palaidūnas. Kada jis gyveno Dievo, tie savo tėvo namuose, aišku, jis gyveno kur? Jis gyveno, jis nestokojo. Jis turėjo apsaugą. Jis galėjo pasimti, ką norėjo ir pasidalinti su kitais. Visada buvo duona, visada buvo tėvo rūpestis, kuris rūpinasi juo. Jis visko turėjo namuose, jis visko turėjo, žinokit, viskas, ką jam reikėjo, jis turėjo. Ir štai mes matome iš tos istorijos, aš neskaitysiu ją dėl to, kad kiekvienas ją pažįsta. Ir net netikinti žmogus, kada sakai palaidūno sūnus, jis irgi prisimina tą istoriją kaip tiesiog vieną iš, kaip iliustraciją. Bet ten, to istorija, tas sūnus išeina iš namų. Jis išeina iš namų. Ir žinokite, aš tikiu, kad jis išeidavo ir jo, kai jis išėjo, jo širdį buvo labai linksma, labai gera. Labai taip nevaržomai, aš išeinu ieškoti savo laimės, aš išeinu nenešti jokios atsakomybės prieš nieką, darysiu, ką tik noriu. Ir tai toks nevaržomas jausmas, toks laukimo jausmas jam teikia daug vilčių. Ir jis gyveno gan ryškiai. Žinot, kaip pat dega ugnis, laužas dega. Ir jis pradeda gesti, ir tu paimė, žinot, vat, yra toks skystis, kuris gali įžiebti arba benzinas paėmė ir įpili. Ir jis ant tiek pradeda greitai užsiliepsnoja, daug karščio duoda, bet tas benzinas ar tas skystis, jis tik laikinai. Ir jeigu tu malko nepridėsi, jis užges vis tiek. Taigi, va taip sūnaus palaidūno gyvenimas panašus būtent į ryškų žipsnį. Į tokį, kuris sužibėjo gyvenime, ryškiai pragyvena. Ir aš tikiu, kad jeigu tuo metu jūs sutiktumėte tokią sūnų palaidūną gyvenime ir paklaustumėt, ar tu jautiesi, kad tu esi kvailas gyvendamas taip? Ar jis nepasakytų, o taip aš kvailas jo, jis niekada taip nepasakytų. Jis pasakytų, aš esu vienas iš protingiausių, aš gyvenu šią dieną, aš gyvenu tą gyvenimą, kurie, aš vieną kartą gyvenu, duokit man pagyventi pagaliau, žinokit. Ir vienas pasakė, kada gyventai kaip tu nori, nes gyveni tik vieną kartą. O kitas atsakė, iš tikrųjų tu mirsi vieną kartą, bet gyveni kiekvieną dieną. Ir va taip sūnus palaidūnus, jis tiesiog gyveno labai ryškiai, gerai, protingai, kaip jis mane. Ir jis net patartų jums taip gyventi. Jis pasakytų ir tu, imk iš gyvenimo viską. Ir jis pateiktų daugybę argumentų, kodėl reikia taip gyventi. Bet ateina laikas, kada ta šlovė jo ir garbė praeina. Jis vaikščiojo savo šlovėje, savo išminti, savo jėgoje. Jis gyveno taip kurį laiką, bet atėjo laikas, kada žydėjimas baigėsi. Ir mes žinome brangėje iš išminties, iš Senojo ir Naujojo Testamento, kaip Dievas sako, kad žmogaus šlovė tai tarsi žolynas, tai tas žolynas galiausiai ir pradėjo nykti. Ir tas sūnus palaidūnas pradėjo stokoti. Jis pradėjo stokoti visko, aplamai visko, tik įmanoma stokoti, visokiausių savo prigimtinių poreikių. Jis pradėjo daryti tai, ko jis niekada nedarytų. Ganyti ką keulės. Ir žinote, brangiai, kada žmogus gyvendame šiame pasaulyje, kada mes gyvename, ir kada ateina laikotarpis, kada tu neturi pasirinkimo. Tu neturi pasirinkimo. Pasirinkti, kokį darbą dirbti, ką valgyti, kaip rengtis. Žinokit, kad žydėjimas baiginėjasi. Sūnus palaidūnas dirbo darbą, kurį jis negalėjo pasirinkti, jis tiesiog buvo priverstas dirbti, nes nebuvo kaip maitintis. Jis negalėjo pasirinkti maistą, kurio valgysi, jis valgė tai, ką jiems duodavo. Jis negalėjo rengtis taip puošniai kaip anksčiau, jis turėjo savo rūbus skirmalus, kuriuos jis net negalėjo pakeisti. Ir šiandien yra daug žmonių, kurie gyvena, bet jie negali pakeisti ir pasirinkti kito gyvenimo. Jie negali nieko pasirinkti. Nors kartais jie savo išdidumį ir sako, kad jie yra laisvi. Bet iš tikrųjų, jų žydėjimas jau baiginėjasi, nes nėra pasirinkimo. Kai Saliamonas pasakė tokį žodį, sako, prisimink savo kūrėjo jaunystėje, nelauko ateis piktos dienos ir metai, apie kuriuos sakysi, man jie nepatinka. Kodėl nepatinka? Dėl to, kad aš nieko negaliu pakeisti jau. Man nepatinka, sūnus palaidūnus pasakytų, man dabar nepatinka taip gyventi. Aš negaliu surasti džiaugsmą tame gyvenime, kurio aš gyvenu. Bet aš neturiu nei jėgų, nei galimybių tai pakeisti. Ir tai jo šlovė dingsta. Šito žmogaus šlovė dingsta. Jis tapo vargšas, neturtingas, sergantis ir atstumtas visų žmonių. Bet ne tėvo. Turbūt sėdėdamas ir ganydamas tos keulės, jis suprato, jis niekam nereikalingas gyvenime. Jis absoliučiai niekam nereikalingas, suprantat? Tai yra jausmas toks bjaurus, kada tu supranti, kiek gyvenime yra žmonių, bet tu niekam nerūpi. Absoliučiai niekam. Nei darbdaviui, nes jis gali kitą pasamdyti. Nei savo draugams. Tu niekam nereikalingas, tu esi vienas. Ir ką tu darysi? Tu esi atstumtas. Ir žinot, Labiausiai, kas glumina šioje situacijoje, kad tu mirsi tokioje, reiškia, gyvenimo etape. Niekam nereikalingas, atstumtas ir tu tokiame statuse, tu mirsi. Ir tai yra baisus dalykas suvokti, kad tu atstumtas esi visko. Dar tavo mintis ir tavo mąstymas, tavo protas prisimina, koks tu buvai. Gal prieš metus tu buvai džiaugsme, tu juokėsi, tu keldavai vyną, tu valgiai mėsą, tu geriausius šilkus apsivilkdavai rūbais vaikštui, tu galėjai sakinėti ir juoktis ir šeipytis iš kitų žmonių, tu sėdėdavai šiltais, apsuptas draugais, bet šiandien tu esi niekas ir niekas tu mirsi. Ir tai yra labai liūdna. Bet koks kontrastas? Jis išeina iš tėvo namų su džiaugsmu, bet jis grįžta draiskanas, pažemintas, vargšas, nieko neturintis ir atstumtas. Koks kontrastas, kai jis išeina ir kai jis grįžta. Jis išėjo savo šlovėje ir grįžo be savo šlovės. Be savo garbės, be savo jėgų, pažemintas visiškai. Bet Dievas nenori, kad žmogus taip gyventų. Dievas nenori, kad jis būtų tokiais padėtyje pastoviai. Dievas tikrai nenori, kad žmogus pajustų atstumimą ir būtų niekas. Brangiai, jeigu sūnus palaidūnas gali simbolizuoti žmogaus šlovę, kuri žydė ir pato nyksta, tai tėvo namai gali simbolizuoti Dievo šlovę, į kurią grįžta žmogus, į kurią grįžta žmogus, kuris visko praradęs. Tai tėvo namai simbolizuoja tą vietą, kur žmogus atranda ramybę savo ir atranda palaimą. Jis atgauna vėl savo apsaugą. Jis atgauna vėl rūpestį ir meilį, kurie tiesiog praėjo ir pametė. Tėvo namai tai yra Dievo šlovė. Ir Dievas nori, kad tame name būtų jo sūnus bei dukteris. Tėvas trokšto, kad tame name tu nestokotum ir tu galėtum gyventi jo šlovėje. Nes tėvo namuose, tik tėvo namuose tu esi sūnus. Tik tėvo namuose tu esi dukra. Tenai tu esi palaidūnas. Tenai tu esi myręs. Ir tenai tu esi pasiklydęs. Tėvo namuose tu esi atgavęs visko, ko buvai praradęs. Tėvo namuose tu daugiau nebe vienas. Tėvo namuose tu nesi atstumtas, bet priimtas. Tėvo namuose tavo širdis ir tavo siela yra gydoma nuo tų žaizdų, kurių tu patyrėjai, būdamas paklydęs. Tėvo namuose tu esi laisvas nuo pasmerkimo. Tėvo namuose tu esi atleistas. Ir tėvo namuose tu esi nuvalytas. Tai yra Dievo šlovė, kuriame mes galim gyventi. Ir Viešpats nori, kad mes būtumėm jo valdžioje, jo apsaugoje ir jo šviesoje. Viešpats nori, kad mes gyventumėm. Ir taigi, kai mes sakome tavo šlovė Viešpatė maldoje, mes turim omeny taip pat, kad mes gyvenam Dievi tavo šlovėje. Mes gyvename tavo namuose, Tėvė. Mes gyvenam ne savo šlovėje. Mes nevaikštom savo šlovėje. Tavo šlovėje mes gyvename. Žinote, kai mes sakome tavo šlovėje, mes taip pat turim prisiminti, kad Kristus, kuris atėjo į šį pasaulį, jis pavadintas Dievo šlovės spindysis ir jo esybės tikslus atvaizdas. Mes prisiminom, kada Kristus atėjo į šį pasaulį, Jonas Evangelijoje pasakė, kad Jėzus, tas žodis, tapo kūnu Ir jis gyvena tarp mūsų ir mes matėme jo šlovę, šlovė tėvo viengimio pilnos malonės. Taigi, brangieji, kad gyventi tėvo namuose, mes turime būti Jėzuje Kristuje. Mes negalime gyventi, būti šeimoje, bet gyventi atskirai. Tai yra ne šeima. Tai galbūt yra ūkiai kažkokie, bet tai nėra šeima. Bet jeigu mes norime būti tėvo šeimoje, mes turime būti Jėzuje Kristuje, mes turim gyventi šlovėje. Ir tai yra štai, ką Viešpats mums ir kalba, kad sūnus ir dukra turi būti Jėzuje Kristuje. Kad mes gyventumėm jo namuose, kad mes gyventumėm jo šlovėje. Ir Dievas pasakė, kad pas jį žmogus gali ateiti tik per Jėzų. Jokio kito kelio pas jį nėra ir nebus. Jokio kitos galimybės išbūti jo namuose be Jėzaus neįmanoma, tik su Jėzumi. Nes Jėzus Kristus yra mūsų atleidimas, Jėzus Kristus yra mūsų širdies išgydymas ir Jėzus Kristus yra mūsų dvasios sielos išgydymas. Jis yra šviesa, kuri mes gyvendami taptumėm šviesa. Brangieji, pabaigoju, aš norėčiau, kad mes patys save paklaustumėm, ar mes vaikščiam savo šlovėje, ar mes bandom vis dar paslėpti savo nuogumą, turėdami draiskanus drabužius su daugybė lopais, kurie jau krenta. O mes vis dar bandome save paslėpti savo nuogumą ir kažkaip stengiamės, kad nieks nematytų mūsų nuogumą, galvodami, kad vat aš savo paslėpsiu ir pats kažkaip savo gyvensiu. Bet žinot, brangieji, savo šlovėje mes ilgai negalėsim vaikščioti, mes vis tiek jį nuvis, išnyks. Ir tu matai, pažiūrėk į save, į savo kūną, į savo veidą, į savo darbus. Nykstam. Mes nykstam. Ir ką mes bandome parodyti žmonėms, savo išdidumą, puikybę, ambicijas, ką mes norim pasiekti. Mes norime patvirtinti, dėl kitų mes niekada negyvenam, kiti niekada mus nepasakys, reiškia, ta prasme, mes negyvenam dėl kitų žmonių, kad jie įvertintų mus. Gyvenkite dėl Dievo, nes Dievas jūs jau įvertino ir ta vertė yra Jėzaus Kristaus auka. Brangieji, kai mes kalbame, kad tavo šlovė Viešpatį, tavo karalystė, tavo eiga, tavo šlovė, ar mes tikrai to tikime? Ar mes dar vis tengiamės gyventi savo šlovėje, bet kažkaip vis tiek ištariam tavo šlovę. Mes esam tada vaidmainiai ir mes turim baigti to vaidmainiavimo. Arba mes gyvename jo šlovėje, arba mes gyvename savo šlovėje. Ir kaip Gideonui buvo, Gideonas pasakė, pasirinkite. Ir mes šiandien turime pasirinkti. Ateiti pas Dievą kaip sūnus palaidūnus, arba dukra palaidūnė, tam, kad gyventi jo namuose, ar mes taip ir gyvensime savaip. Čia nuo mūsų priklauso. Kol kas mes dar turim tą pasirinkimą. Ir ačiū Dievui. Taigi, būkime Jėzuje Kristuje. Būkime jo šlovėje. Būkime Dievo namuose. Kad patirtumėm jo šlovę ir atspindėtumėm jo šlovę. Pasimelskime. O mūsų galistingasis Tėve, ačiū tau labai už tavo žodį, per kurį mes suprantame, kad tu Viešpatie priėmė kiekvieną ateinančią pas tave su prašymu, nuolankumu ir atgaila. Ir tu neatstumsi nei vieną, kuris pripažįsta save palaidūnų, kuris ateina ir parodo Dieve, Tėve, tavo namuose apstu duonas, o aš stokoju gyvenime. Viešpatie, priimk mus, prašau, kaip savo dukteris ir sūnus Viešpatį, kaip tavo vaikus, nes tavo namuose tikrai gyventi yra saugu. Ir tavo namuose, Viešpatį, yra gera. Kaip sako Dovydas, gera būti Dievo namuose, gera gyventi tarp brolių. Viešpatį, prašau, pamokyk mus vaikščioti tavo šlovėje, ne savo, o tavo, Viešpatį. Palaimink prašau mus, kad mes galėtum aukti tavo namuose, kad mes galėtum gyventi viešpatį tą pilnatvėje, patirti tą džiaugsmą artume tavo viešpatė. Duok mums vandens gyvos atsigerti, kad atgaivinti mūsų sudžiūvusios sielos ir kūnus viešpatė. Atgaivink mūsų mintis ir protus, išvaryk viešpatį baimę šio pasaulio, kad mes bijotumėm viešpatį pagarbiai tavęs. Pamokyk, prašau viešpatį, skaičiuoti savo dienas išmintingai. Nes mes žinome, kad žmogaus šlovė tai yra tarsi žolynas, tarsi gėlynas, kuris žydi gražiai, bet ateis gi dienas, kai nuvys, kai išdžius, kai vėjas ir kaitra visiškai sunaikins. Dieve, ačiū tau labai, kad tu atgaivinys ir savo suoduose viešpatį sodinimus. Ir tu esi ir sodininkas, tu esi viešpatį ir vinininkas, ir tu esi šio namo savininkas, viešpatė, šeimininkas. Dėkojam Jėzaus vardu, laiminam mūsų susirinkimą, tos, kurie serga, laiminam, kad išsigydytų viešpatė tavo prisilietimo ir tiems, kurie stokoja, kad turėtų viešpatė pagal viešpatį tą poreikį, kad būtų pripildyti. Dieve, Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Broliai, seserys ir mili draugai, maldoje, kai meldžiatės, tavo yra karalystė, tavo yra jėga ir tavo yra šlovė. Prisiminkite šios pamokslus, šitą žodį ir leiskite tai praeiti pro jūsų širdį. Tiek šiandieną. Būkite palaiminti ir susitiksim kitą kartą. Aš labai jūs visus myliu ir jūs mūsų žiūrovus irgi. Su Dievu.